Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទរិទ្ធីអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ When Broken Glass Floats ឬជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតអំពីការសម្ដែងល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬជាភាសាខ្មែរថាកុមារ4នាក់ដែលជាការដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ4ក្បាលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរបស់កុមារ4នាក់មកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនរំពឹងថាទទួលបានលទ្ធផលច្រើនពីការពិភាក្សារវាងលោក Biden និងលោក Xi ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយធម្មជាតិស្ដារសមត្ថភាពឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឈានជើងចូលរបស់ចិនក្នុងវិស័យ Digital នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា When Broken Glass Floats ឬជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតនិពន្ធដោយស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គឺអ្នកស្រីហឹមច័ន្ទរិទ្ធីដែលជាជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានដកស្រង់យកធ្វើជាការសម្ដែងល្ខោនរួមជាមួយនឹងសៀវភៅ3ក្បាលទៀតដែលរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍របស់កុមារ4នាក់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាល្ខោនដែលមានចំណងជើងថា For Children ឬជាភាសាខ្មែរថាកុមារ4នាក់ត្រូវបានសម្ដែងកាលពីចុងខែតុលានៅក្នុងទីក្រុង Kansas រដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA បានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីច័ន្ទរិទ្ធីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានត្រឡប់មកពីការចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងល្ខោននេះកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្រីបានរៀបរាប់អំពីអារម្មណ៍រំភើបអស្ចារ្យជាមួយនឹងការរំជួលចិត្តនៅអំឡុងពេលដែលតួអង្គដែលសម្ដែងជាអ្នកស្រីដែលនៅពេលនោះទើបមានវ័យ8ទៅ9ឆ្នាំនឹងបាននាំអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីហាក់វិលត្រឡប់ទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនាសម័យនោះវិញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីច័ន្ទរិទ្ធី
ជម្រាបសួរបច្ចិន្ដា
ចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះជាដំបូងសូមអ្នកស្រីជួយណែនាំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីបន្តិចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងកាន់តែស្គាល់អ្នកស្រីកាន់តែច្បាស់នោះតើដូចជាថាតើអ្នកស្រីមានដើមកំណើតនៅទីណាហើយធំដឹងក្តីនៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅអាមេរិកហើយមករស់នៅអាមេរិកហ្នឹងនៅឆ្នាំណាហើយធ្វើម៉េចបានមកអាមេរិកបានចា
ខ្ញុំបានកើតនៅខេត្តតាកែវបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនៅពេលខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយលោកពូខ្ញុំឡើងសែងគាត់ជាអ្នកធានាមកបានមករដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះគាត់ធ្វើជា pilot Carbon Air Force ហើយគាត់បានមករដ្ឋចេញពីស្រុកខ្មែរមុនប៉ុលពតយកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1975គាត់ចេញប្រហែលជាមួយថ្ងៃក៏ពីរថ្ងៃមុនប៉ុលពតយកប្រទេសស្រុកខ្មែរ
ចាហើយកាលនោះពេលអ្នកស្រីមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានអាយុប្រហែលដែរចា
កាលខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំអាយុ16ឆ្នាំហើយបានចូលទៅរៀននៅ High School ហើយបានចូលទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋ Oregon ហើយខ្ញុំបានចង់ព្យាយាមរៀនធ្វើចិត្តវិជ្ជាបណ្ឌិតពីព្រោះខ្ញុំបានសន្យាពេលបងស្រីខ្ញុំបានស្លាប់ទៅបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទចាយាហឹមតែពេលគាត់ស្លាប់ច្រើនពពតខ្ញុំក៏មានថា it was hard when my sister Chanchaya died, because I wanted to help how helpless I felt. So I couldn't help her because she was
dying. វាជាពេលលំបាកបំផុតនៅពេលដែលបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះចាន់ឆាយាបានស្លាប់គាត់ស្លាប់ដោយសារតែជំងឺដែលអាចព្យាបាលបានគាត់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងហើយដាច់បាយដាច់ទឹកខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ដែលមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជួយគាត់បានដូច្នេះបានជាខ្ញុំចង់ក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតព្រោះថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំអាចជួយមនុស្សបាននិងមិនចង់មានអារម្មណ៍នេះម្ដងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរៀនពេទ្យបានព្រោះថានៅពេលខ្ញុំដើរចូលសាលាពេទ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលណាស់ពេលនោះហើយដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងអតីតកាលដូច្នេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តសរសេរសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា When Broken Glass Float ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតខ្ញុំបានចំណាយពេល4ទៅ5ឆ្នាំដើម្បីសរសេរសៀវភៅនេះឡើងវាជាការពិបាកពីព្រោះខ្ញុំចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនឹងជន់រងគ្រោះដែលបានស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌នៅជំនាន់ពលពតដូច្នេះហើយខ្ញុំសុខចិត្តចំណាយពេលទាំងអស់ដើម្បីសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលនេះដើម្បីរកយុត្តិធម៌និងឲ្យពិភពលោកបានដឹង
តើបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពសៀវភៅនេះហើយយ៉ានៅពេលដែលស្រីសរសេរសៀវភៅនេះចប់ហើយបានបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនដើម្បីឲ្យបានដឹងឮអំពីអ្វីដែលអ្នកស្រីទៅសេនៅក្នុងសិភៅនេះតើបន្តមកទៀតមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាអាជីពការងារដែរថាតើអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងបានជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាផ្ដល់សំឡេងទៅដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះចា៎
After you know I wrote the book there's many layers to this milestone and that this book is like a symbolic gesture to pay homage to my parents
មានដំណាក់កាលជាច្រើនតម្រុំខ្ញុំអាចបញ្ចប់សិភៅមួយក្បាលនេះសិភៅនេះប្រៀបដូចជានិមិត្តរូបនៃការគោរពជូនដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងបងប្អូនខ្ញុំដែលបានស្លាប់វាជាផ្នែកមួយនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ព្រោះថាសិភៅរបស់ខ្ញុំត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាមុខវិជ្ជារៀននៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសសម្រាប់ថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនពីថ្នាក់ប្រៀបធៀបអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅថ្នាក់ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសកលហើយពីថ្នាក់អសរសាស្ត្រទៅថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងថ្នាក់សិក្សាសង្គមជាដើមសៀវភៅនេះផ្ដល់អារម្មណ៍យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំវាបានជួយខ្ញុំឲ្យជាសះស្បើយពីស្នាមរបួសផ្លូវចិត្តបន្តិចដែរប៉ុន្តែវាឲ្យខ្ញុំបានធ្វើការជួយព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តអ្នកដទៃច្រើនព្រោះដោយអ្នកសិក្សាពីជំងឺ stress ក្រោយការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដឹងហើយថាក្មេងនៅរស់រានមានជីវិតពីសម័យសង្គ្រាមដូចខ្ញុំនិងអ្នករស់រានជីវិតផ្សេងទៀតប្រហែលនៅបន្តរងគ្រោះពីជំងឺនេះនៅឡើយហើយសម្រាប់ខ្ញុំដែលព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះជាយូរមកហើយតាំងពីសិភៅនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2000មកម្លេះគឺខ្ញុំត្រូវលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ធ្វើការងារនេះបន្តទៀតព្រោះខ្ញុំនៅតែមើលឃើញបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយមេដឹកនាំទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាដែលមិនខ្វល់ពីការឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយការនេះជំរុញឲ្យខ្ញុំក្រោកឈរស្រែកប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំណាដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងនិងគិតតែពីអំណាចនិងលុយរបស់ពួកគេ
Stand up against any leaders who mean harm to us and only think about their power and their money.
ចាឥឡូវនេះខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅ When Broken Glass Floats ត្រូវបានយកមកសម្ដែងជាល្ខោននិយាយហើយល្ខោននិយាយនោះមានចំណងជើងថា For Children ចាបើប្រែជាភាសាខ្មែរទៅគឺថាកុមារ4នាក់ហើយល្ខោននិយាយនេះក៏ទើបតែសម្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្រុង Kansas ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺថាមួយផ្នែកនៅក្នុងការសម្ដែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការឈឺចាប់របស់កុមារនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម4ជំនាន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាតើអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបជូនអំពីការសម្ដែងនេះលម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតបានទេចា
ចាការសម្ដែងហ្នឹងជា The place the four children is about four children from that suffer one in from Armenia and genocide and one from the Holocaust
លោកខោនេះនិយាយអំពីក្មេង4នាក់ដែលរងការឈឺចាប់ដោយសារសង្គ្រាម4ផ្សេងគ្នារួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសអាម៉ានីសង្គ្រាមវិនាសកម្មនៅប្រទេសប៉ូឡូញមួយទៀតនៅទីក្រុងសារ៉ាយេវ៉ូនៃប្រទេសប៊ូស្នីនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺខ្មែរក្រហម វាជាការសម្ដែងមួយដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងទីក្រុង Kansas ដោយតួសម្ដែងទាំង4នាក់គឺ Victor Rader Wexler, Marisa Tejeda, V. Trent និង Kathleen Warfel. Kathleen សម្ដែងរឿងនៅក្នុងសៀវភៅ Unbind Undead របស់ខ្ញុំបានអស្ចារ្យណាស់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគឺអ្នកចងក្រងឯកសារល្ខោននិយាយបានដកស្រង់ឈុតខ្លះចេញពីក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនិងពីសៀវភៅ3ក្បាលទៀតរបស់ក្មេង3នាក់ផ្សេងទៀតហើយដាក់បញ្ចូលគ្នាចំណុចអស្ចារ្យមួយដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែល Kathleen សម្ដែងបាត់គ្រប់ទង់ជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនៅពេល Unbind Undead ឈុតនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់នេះជាលើកទី1ហើយតាំងពីខ្ញុំសរសេរសៀវភៅនេះមកដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅមានភាពសោកសៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះប្រទេសរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែមេដឹកនាំអាក្រក់ទាំងនោះទាំងមេដឹកនាំខ្មែរនិងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកយើងខ្ញុំមានអាយុទើបតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់កម្ពុជាឈុតផ្សេងទៀតដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅរបស់ខ្ញុំដែលអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំដែរនោះគឺនៅពេលដែល Kathleen សម្ដែងជាខ្ញុំដែលជាក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់កំពុងប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំតែគាត់បានរៀនពេទ្យនិងបានថែទាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងអ្នកជិតខាងឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាបុគ្គលគំរូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើដូចគាត់ដូច្នេះខ្ញុំអាចជួយមនុស្សផ្សេងទៀតបានភ្លាមៗនៅពេល Kathleen និយាយពាក្យនេះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំក្តុកក្តួលខ្លាំងណាស់ឈុតមួយទៀតដែលបានចាក់ក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំដែរនោះគឺការជំនះចេញពីក្រុងភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975ខ្ញុំខ្លាចណាស់ឪពុកខ្ញុំបានឃើញពួកខ្មែរក្រហមយកនាឡិកានិងរបស់របរផ្សេងទៀតពីយើងនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យឈុតនេះអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្នុងទិដ្ឋភាពនោះវិញគឺនៅឆ្នាំ1975នៅពេលដែលគេសម្ដែងមានតួអង្គជាខ្មែរក្រហមនិងមានតួអង្គជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយត្រង់មួយឈុតទៀតគឺអំពីការលបស្ដាប់វិសុខសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក៏អញ្ញាផ្អើភូមិយាផ្អើនៅជ័យខេត្តតាកែវពេលពួកខ្មែរក្រហមចលាស់ពួកខ្ញុំគូសាខ្ញុំខ្មែរបណ្ដឹងពួកខ្ញុំចេញពីខ្ញុំពេញពួកប៉ាពួកគូសាខ្ញុំទៅភូមិយាផ្អើនឹងទៅទីកំណើតប៉ាខ្ញុំហើយពេលហ្នឹងបងស្រីខ្ញុំចន្ទឆាយាគាត់ថាគាត់នឹងឃើញនឹងដល់ពេលវិទ្យុសាស្ត្រសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់សួរបងខ្ញុំស្រីមួយទៀតថាណារត់យោសម្លេងជឿថាអាមេរិកចិត្តចេញមកហើយទៅហើយកងខ្ញុំកងហងពួករបស់ប៉ាខ្ញុំក៏ពួកខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់កងចង្អុលទៅក្រោមផ្ទះគាត់គាត់ថាមានពិនឆ្លប់ប្រយ័ត្នឆ្លប់នៅក្រោមហើយពេលអស់ហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ក៏សម្លក់ប៉ាខ្ញុំគាត់ក៏ឲ្យបងស្រីខ្ញុំបាត់រត់យោប៉ុន្តែបងស្រីគាត់ប្របាត់ព្រោះគាត់ចង់ដឹងថាស្អីដែលបានកាត់ឡើងឥឡូវហ្នឹងទៅស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរឥឡូវហ្នឹងតែយើងនៅក្នុងភពលងឹតរងឹតand then នៅពេលកងខ្ញុំថាឈប់ឡើងក្រោមប៉ាខ្ញុំបាត់ម៉ាក់ខ្ញុំបាត់ហើយពេលហ្នឹងពេលក្នុងអាលខោហ្នឹងពេលគេចាក់call the introduction to Voice of America and that was just tuck at the string of my
នៅពេលភ្លេងក្បាលដំបងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមពេលនោះបេះដូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ័រហើយដូចជាត្រឡប់ទៅទិដ្ឋភាពកាលពីពេលនោះវិញគឺនៅខែឧសភាឆ្នាំ1975វាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំជាក្មេងអាយុ9ឆ្នាំហើយត្រូវបានបង្រៀនឲ្យគោរពចាស់ទុំប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សធំធ្វើដាក់យើងគឺបង្ខំឲ្យយើងចាក់ចេញពីផ្ទះទៅវិញ
It was very powerful for me. It's sitting there watching the.
ចាអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីចន្ទធីចាតាមរយៈការសម្ដែងល្ខោននិយាយដែលមានចំណងជើងថា For Children នេះចាដោយសារតែការសម្ដែងនេះគឺបង្ហាញអំពីការឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខុសគ្នា4ចំនួនផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ចាថាតើអ្វីទៅជាចំណុចស្រដៀងគ្នាដូចជាការប្រឈមស្តៀងគ្នានៃបទពិសោធន៍ឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមខុសគ្នាទាំង4ចំនួននេះចា
The experience you know of four children from different from different genocide and holocaust are very similar we would talk about like I would talk about what I'm journeying what I'm
អ្វីដែលជាភាពដូចគ្នារវាងក្មេងទាំង4នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាម4ផ្សេងគ្នានេះគឺយើងអាចនិយាយអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីដែលចង់ញ៉ាំការភ័យខ្លាចការស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារពិតហើយយើងមានចំណុចស្រដៀងគ្នាទោះបីជាយើងមកពីប្រទេសផ្សេងគ្នាក៏ដោយយើងបង្ហាញអារម្មណ៍សកលរបស់មនុស្សជាតិយើងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងនិងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងនេះស្ដែងឲ្យឃើញថាយើងជាសមាជិកគ្រួសាររបស់មនុស្សជាតិតែមួយដែលយើងត្រូវចាំបាច់ការពារ
And that we have to protect this human family
ចា៎ហើយបន្ទាប់ពីការសម្ដែងនៅក្នុងក្រុងខាន់សាស់នេះហើយថាតើការសម្ដែងនឹងបន្តទៀតនឹងនៅកន្លែងណាទៀតទេចា៎
ល្ខោននេះនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី24ខែនេះខែ10នេះហើយនឹងគេនឹងទៅសម្ដែងនៅSouth Florida ខែ3ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំផ្លិចថ្ងៃប៉ុនខែ3ឆ្នាំក្រោយហើយនឹង the curator is working on bringing it to Glendale, California and elsewhere I think he said Arizona and Utah and I remember he mentioned Toronto
ចាសសូមអបអរសាទរទៅដល់អ្នកស្រីចន្ទរធីចំពោះការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបញ្ចូលអ្វីដែលអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅទៅជាសាច់រឿងទៅជាការសម្ដែងល្ខោននិយាយនេះចាចុះសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ថាតើក្រៅពីការសរសេរសៀវភៅក៏ដូចជាឥឡូវនេះមានការសម្ដែងអំពីខ្លឹមសារនៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយតើអ្នកស្រីមានគម្រោងបង្កើតជាគម្រោងឬក៏ការសរសេរអ្វីទៀតទេបន្តទៅទៀតនេះចា
ឥឡូវខ្ញុំក៏បានសរសេរកូនតែមានចំណងជើងដូចគ្នាថានៅពេលដែរដែរខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមរក producer ហើយនិង director ខ្ញុំមានលោកស្រីម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកតាមពិតគាត់ជនជាតិអាមេរិកមកគាត់ជនជាតិកាណាដៀនដែរគាត់បានសរសើរនៅកូនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគាត់បានអានហើយគាត់ឲ្យបងខ្ញុំថាខ្ញុំគួរតែរកស្វែងរក director មានថាមានឈ្មោះល្បីល្បាញដើម្បីជួយ control កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំទៅ Kansas City ទឹកមុនខ្ញុំបានទទួល email ពីលោកស្រីម្នាក់គាត់ជា Oscar nominated producerតែគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងកូនរបស់ខ្ញុំបានបន់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់ឯនឹងប្តីរបស់គាត់នឹងជួយខ្ញុំដើម្បី you know produce my script my film and I came so គាត់ថាខ្ញុំចូលចិត្ត director ផ្សេងដូចជា Ang Lee ហើយនឹង Dustin Creighton គាត់តាំងតែ directed Shang-Chi and Ang Lee got produced but I got also directed Life of Pi I can come to check director same tiet but look say ni got been got score director tang ni ma hai kem sua got some sanam pao got akem got nom kem score director tang ah no so ខ្ញុំសង្ឃឹមហើយដល់ឯកបនថ្ងៃណាមួយដល់ពេលខ្ញុំទៅថាបានសម្រាប់បន្តិចពីព្រោះការទៅមើលលខោននិយាយហ្នឹងហើយការសម្ភាសនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់កម្លាំង mentally and exhausting and so ខ្ញុំពេលខ្ញុំចង់ you know want a more a bit more heal more rejuvenated ខ្ញុំនឹងតាមនិយាយអង់គ្លេសខ្ញុំថាកោះទ្វារគេឬក៏ចិច្ចកណ្ដឹងគេឲ្យគេមកជួយដើម្បីព្រោះគាត់អំពីខ្លោបនៅពេលខ្លោបវិញបែរដែរបាននិយាយថាបន្តតរឿងខ្ញុំដែលបានឆ្លងកាត់នៃការសង្គ្រាមប្រឡាយប្រឡាយពុទ្ធសាសនាក្នុងខ្មែរខំទេវានឹងក៏និយាយអំពី the experience you know the ខ្ញុំទៅថាតាក់ទងជាមួយលោកស្រី
បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជជែកជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Madeleine Albright ផងដែរខ្ញុំបានជជែកជាមួយអ្នកស្រីអំពីអ្វីដែលអាមេរិកបានធ្វើទៅលើកម្ពុជានិងអ្វីដែលមានដឹកនាំអាមេរិកគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញអស់11ឆ្នាំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតំណាងឲ្យអាមេរិកជាមួយវៀតណាមពីព្រោះមានដឹកនាំអាមេរិកមួយចំនួននៅតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមហើយបានចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះក៏នេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញអំពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំដែលពោពេញទៅដោយភាពរីករាយដែលប្រាជ្ញាវិនិច្ឆ័យកម្មនៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏នឹងបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ខ្ញុំការលះបង់របស់ខ្ញុំដើម្បីប្រាប់ពិភពលោកអំពីមូលហេតុនិងអ្វីដែលបានកើតឡើងផងដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានឡើងនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយជាមួយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2004ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមិនមែនត្រឹមតែកំហឹងដែលខ្ញុំមានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាការឈឺចាប់ព្រោះទាំងឪពុកខ្ញុំនិងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជឿថាអាមេរិកជាប្រទេសអស្ចារ្យយើងគិតថាអាមេរិកមិនធ្វើអ្វីខុសនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំបានដឹងថាមេដឹកនាំអាមេរិកខ្លះបានបំផ្លាញកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងឥឡូវនេះខ្ញុំបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញពីភាពទន់ខ្សោយនេះដូច្នេះនៅក្នុងគុនដែលមានចំណងជើងថានៅពេលអំបែងអណ្ដែតនេះនឹងបង្ហាញពីកុមារភាពរបស់ខ្ញុំនិងនៅពេលខ្ញុំធំពេញវ័យជីវិតក្មេងអន្តរជាតិម្នាក់ជាអ្នកនិពន្ធនិងជាក្មេងនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់ចង់នាំមកនៅយុតិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃសង្គ្រាមតែកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដោយដែលខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់នេះ
Those people victims of war of wars you know and who's dealing with war trauma like just I am right now talking to you
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានជាសារអ្វីខ្លះទេដើម្បីចែកជូនទៅដល់ប្រិមិត្តដែលជាអ្នកដែលបានអានសៀវភៅរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ខ្មែរតែម្ដងចា
For those who are listening to Voice of America to this interview my message would be help educate about what happened to Cambodia to innocent Cambodians and help us because
សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសាររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយប្រាប់ឲ្យគេដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ស្លូតត្រង់ព្រោះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតម្នាក់ចាប់ផ្ដើមអស់កម្លាំងនិងទទួលរងការឈឺចាប់ណាស់ក្នុងការធ្វើរឿងនេះខ្ញុំបានលះបង់សុខភាពនិងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដើម្បីប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនេះយើងត្រូវបកអាក្រាតពីមេដឹកនាំដែលអាក្រក់ហើយយើងត្រូវក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងពួកគេដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះតួអង្គសម្ដែងទាំងអស់នៅក្នុងល្ខោននិយាយរឿង For Children ដែលបានសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុង Kansas សម្រាប់ខ្ញុំតួអង្គទាំងនេះតំណាងឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដែលសូមឲ្យគេជួយយើងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងខ្ញុំចង់សម្រាកខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីខ្ញុំចង់ជាសះស្បើយហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតជាសះស្បើយពីជំងឺបាក់ស្បាតនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានសំណាងមិនបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឬភាពភ័យខ្លាចសូមជួយពួកយើងបន្តវេនយើងចង់បានសន្តិភាពចង់រស់នៅមានសុភមង្គលដូច្នេះសូមចូលរួមជួយពួកយើង
Happiness we want to be love our family we want to be happy we want to be at peace so join in that fight
សូមអរគុណដល់អ្នកស្រីចន្ទធីម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្មែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចា
៎ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានសម្ភាសបានដោយបច្ចន្តាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
សន្និសីទវីដេអូរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងមេដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping បានត្រូវគេសរសើរថាជាការបោះជំហានទៅមុខមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរលោកស៊ីបានហៅលោកប្រធានាធិបតី Biden ថាជាមិត្តចាស់ហើយលោក Biden បាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើការជាមួយគ្នាស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងបញ្ហាសំខាន់ៗដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សង្ឃឹមចង់បានច្រើនជាងនេះអ្នកស្រី Laurel Berman រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកជាងប៉ូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីឈីងពីងបានជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនអស់រយៈពេល3ម៉ោងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលលទ្ធផលធំដុំទេភាគីទាំងពីរបានហៅជំនួបនេះថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅមុខនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់និយាយថាពួកគេចង់បានលទ្ធផលច្រើនជាងនេះជាពិសេសពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានផ្តោតលើការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិច Uyghur នៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនការបង្ក្រាបរបស់ចិនលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាយវិការគំរាមកំហែងលើកោះតៃវ៉ាន់និងការគាបសង្កត់របស់ចិននៅក្នុងដែនដីទីបេលោក Brian Leung នៃក្រុមប្រឹក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងបាននិយាយថា
We welcome that President Biden actually mentioned and you know acknowledged the human rights abuse in those regions and in those places but we certainly
យើងស្វាគមន៍ដែលលោកប្រធានាធិបតី Biden បានលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះនិងនៅកន្លែងដទៃផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងរំពឹងចង់បានច្រើនជាងការលើកឡើងហើយយើងពិតជាចង់ឃើញរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ចាត់វិធានការជាក់លាក់
លោកស្រីចយស៊ុយនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Hong Kong Watch បាននិយាយថា
We always see from the press release given by the White House was that there was a friendly dialogue a lot of issues have been mentioned but then
យើងតែងតែឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលថាមានការសន្ទនាប្រកបដោយមិត្តភាពមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានមើលឃើញចំណាត់ការឬការសន្យាជាក់លាក់ណាមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំពិភពលោកទាំងពីរទេ
មនុស្សផ្សេងទៀតបាននិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់ឃើញភាគីទាំងពីរនិយាយត្រូវគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនិស្សិតចិនម្នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
Yeah, I hope like we will have a better relationship like for more
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងប្រសើរមួយដូចជាមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាន់តែច្រើនឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយហើយអ្នករិះគន់ចិនខ្លះសង្ឃឹមថាការប្រកួតកីឡានេះនឹងក្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសនានាដើម្បីបង្ហាញនូវការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោក Brian Leung នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងនិយាយថា
The news that the US government and Biden are going to announce a diplomatic boycott of the Beijing 2022 Olympics. I think it's we certainly welcome this move and I urge the world
យើងទើបតែបានអានព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងប្រកាសពហិការខាងការទូតមិនចូលរួមការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងយើងពិតជាស្វាគមន៍ចំណាត់ការនេះហើយខ្ញុំជំរុញឲ្យពិភពលោកនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមក្នុងកិច្ចប្តួយផ្តើមនេះដែររ
ដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមិនទាន់បានសម្រេចអំពីផែនការស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើពហិការខាងការទូតនោះទេក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
អឡូណេនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួយធម្មជាតិស្ដារសមត្ថភាពឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឈានជើងចូលរបស់ចិនក្នុងវិស័យ Digital នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពើឲ្យអ្នកជំនាញព្រួយបារម្ភលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអ្នកជំនាញនិងអ្នកតាមដានដំណើរការនយោបាយម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាលោករំពឹងថាសកម្មជននយោបាយច្រើនថែមទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនឹងត្រូវបានដោះលែងមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងធ្វើនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ក៏ប៉ុន្តែលោកថាគ្មានលទ្ធភាពណាមួយដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននោះឡើយ នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សំឡេងនេះស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទបាទជម្រាបសួរលោកមនីហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលតែងតែឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប់ជាប្រចាំបាទជាកម្មវិធីប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បាទដោយដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយដូចជាលោកសុភ័ក្របានជ្រាបហើយថាខណៈដែលអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានកើនឡើងក្នុងកំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរទន្ទឹមពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លង COVID ថ្មីបានថយចុះហើយអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទូទាំងប្រទេសមានកម្រិតខ្ពស់បាទទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានឹងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានសម្រេចដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយបរិស្ថាននិងសង្គមមួយចំនួនបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រវិភាគថាតើការដោះលែងថ្មីថ្មីនេះបាទអាចជាសញ្ញានៃការរឹបឡើងវិញពីជំងឺនយោបាយកម្ពុជាដែលបានអស់បន្លាយពេលជិតមួយអាណត្តិមកហើយនេះទេលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណលោកមនីមុននឹងឆ្លើយទៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំគិតថាយើងមើលទៅក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងតែឆ្លងកាត់ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះតើមានបរិបទនោះដោយមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសម្រាប់អន្តរជាតិនិងអន្តរជាតិខ្ញុំមើលទៅមាន3ធំធំណាដែលតកតងផ្ទាល់ទៅនឹងសំណួរដែលលោកមនីទំសួរឆ្លើយមិញទី1គឺការទោះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរឡើងវិញដោយសារកម្ពុជាបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគឺថាកម្មវិធីកំពុកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដហ្នឹងគឺថាធ្វើបានកំពុកហើយបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនទាំងនៅក្នុងតំបន់ហើយទាំងនៅក្នុងសកលលោកផងដែរជាប្រទេសក្នុងសំណងប្រទេសដែលមានជោគជ័យច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះការនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំបើកច្រកសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនឹងឡើងវិញយ៉ាងវិជ្ជមានបាទនេះជារឿងមួយហើយរឿងតនោះសំខាន់ណាស់ព្រោះលុយដែលយើងចាយមកក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះគឺយើងត្រូវតែបិទបៀតមែនទែនហើយផ្នែកជាច្រើនដូចជាទេសចរឲ្យជាដើមរងនៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងការវិបត្តិដេញCOVID-19 នេះហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការរកស៊ីខ្សែឯកជនវិស័យធនាគារអតិថិជននឹងជំពាក់បំណុលជាច្រើនដូច្នេះរឿងទាំងនេះត្រូវស្ដារឡើងវិញហើយស្ដារឡើងបញ្ញាប់តែម្ដងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងនេះរឿងទី2គឺដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយក្នុងចាប់ពីប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាឆ្លាយជាផ្លូវការទៅជាប្រធានអាស៊ានបាទហើយតាមមើលទៅគឺថាមុននឹងឈានដល់ការជំនួបកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2022ដែលមានសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសអាទិត្យទៀតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនក៏អាចនឹងអញ្ជើញមកដើម្បីនឹងជួបប្រធានអ្នកដឹកនាំអាស៊ានអាទិត្យទៀតហើយនៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហារឿងមីយ៉ាន់ម៉ានៅកំពុងតែចាក់ស្រេះដោះមិនបានបាទហើយបញ្ហារឿងមហាអំណាចជាមួយនឹងចិនដោយដែលលោកបៃដិនបានជួបជាមួយលោកស៊ីជីនពីងក្នុងប្រមាណថ្ងៃមុននេះរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែតកតងទៅនឹងអាស៊ានហើយតកតងទៅនឹងកូននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានផ្លូវការអាស៊ាននេះជាបរិបទទី2បាទទី3ហ្នឹងគឺដូចយើងបានស្រាប់ហើយនៅថ្ងៃនៅខែមិថុនាបាទឆ្នាំ2022នឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយការបោះឆ្នោតនេះសំខាន់ណាស់បាទព្រោះយើងដឹងហើយថា2023អាចនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងលទ្ធផលសឹងតែដឹងរួចមកហើយមិនចាំបាច់យើងរងចាំលទ្ធផលទេព្រោះមិនមានគណៈបកធំណាដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងធំបានត្រូវរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាបាទឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដូច្នេះបរិបទទាំង3នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរក្សាមុខមាត់ត្រូវរក្សាកិត្តិយសត្រូវរក្សាតួនាទីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យទាំងអស់បាទ គឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួរលោកនេះគឺថាមុននឹងយើងឈានចូលទៅដល់2022ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែបង្កើតនៅភាពលក្ខណៈរូបភាពជាវិជ្ជមានចំពោះមតិសាធារណជាតិនិងមតិអន្តរជាតិហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានភាពសុខដុមរមនាមានសន្តិភាពសង្គមមិនមានបញ្ហាអីធំដុំដែលនាំឲ្យរាំងស្ទះដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណដែលខ្ញុំបាននិយាយនេះគឺនៅក្នុងន័យហ្នឹងហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមដោះលែងនៅសកម្មជនបាទជាពិសេសសកម្មជនខាងពន្ធានធម្មជាតិអាចបន្តិចទៀតទៅនឹងឈានទៅដល់ការដោះលែងសកម្មជនខាងវិស័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសកម្មជនគណៈបកនយោបាយមុនដើម្បីនឹងរឿងទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងមុនការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងពេលតែប្រមាណ7 8ខែខាងមុខនេះលោកមនីដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរបបនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតតាមដែលខ្ញុំបានដឹងជាព័ត៌មានហើយការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដែលមានបំណងដើម្បីនឹងរក្សាទុកសកម្មជនរបស់នឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងយូរទេព្រោះគ្រាន់តែចង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជូននៅសារដ៏សំខាន់ដ៏រឹងមាំមួយឲ្យដល់អ្នកទៀតកុំឲ្យធ្វើតាមតែប៉ុណ្្មឹងឯងដូច្នេះហើយយើងឃើញហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការយុវជនអង្គការតស៊ូមតិខ្លាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការពធាប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហ្នឹងគាត់ថាតម្រឹមខ្លួនរួចអស់ទៅហើយលែងហ៊ានបញ្ចេញសម្លេងខ្លាំងទៅហើយបានសេចក្តីថាទទួលមេរៀនពីរឿងទាំងអស់នេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺថាក៏អត់មានការប្រកួតប្រជែងលក្ខណៈនយោបាយស្មើអញ្ជើញឲ្យវាស្មើគ្នាព្រោះអស់អ្នកណានឹងប្រកួតប្រជែងទៅហើយដូច្នេះហើយបរិយាកាសទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងគណបកកាន់អំណាចហ្នឹងអាចនឹងបន្តដើម្បីនឹងឈានទៅមហានិរូបភាពកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដ៏សំខាន់ចាប់ពីនេះទៅទល់នឹងចុងឆ្នាំ2022លោកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដែលបានបញ្យល់ពីសព្ទានិងរួមទាំងបរិបទតំបន់និងសកលលោកផងបាទដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឡើងនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតនេះអញ្ចឹងជាការប្រតិក្រឡាគ្នាជាការពាក់ព័ន្ធគ្នានៅក្នុងរឿងនេះបាទនៅក្នុងបរិបទនេះបាទលោកសុភ័ក្រមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលឈានទៅដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រដំប្រសងប្រគួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្ននឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយបានទេតាមដែលលោកសុភ័ក្រមើលឃើញនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទី1គណៈបកប្រឆាំងដែលបានរំលាយទៅហើយហើយដែលមានកម្លាំងសាច់ដុំយើងនិយាយចឹងទៅចោះសឹងទៅស្មើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយបាទទោះបីជាព័ត៌មានជាផ្លូវការឬមួយព័ត៌មានក្រោមតុកព័ត៌មានក្រោយវាំងនអីក៏ដោយគឺអត់មានសំណាងអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងវិលត្រឡប់មកវិញទេនេះគឺថាយើងត្រូវតែខណ្ឌចុះបន្ទាត់ហើយនៅក្នុងរបបនយោបាយថ្មីនេះបាទដូច្នេះហើយគឺថាការប្រកួតប្រណាំងនៅក្នុងក្រមប្រសាគមសង្កាត់នេះគឺមានតែរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏ធំមានសម្លេងដ៏ច្រើនជាមួយនឹងគណៈបកទៀតដែលជាគណៈបកថ្មីឬមួយគណៈបកចាស់ដែលបែកទៅជាបំណែកហ្នឹងគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងគិតថាការនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យការរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដែលមានលក្ខណៈរលូនដែលមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌បានដោយសារថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនមានការពួយបារម្ភថានឹងចាញ់ស្លាប់ឆោតណាមួយទេ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញអំពីជំងឺនយោបាយនៅកម្ពុជានេះហើយមានការទៀមទាឲ្យមានការព្យាបាលឲ្យមានការសះស្បើយឡើងវិញបាទក្នុងពេលដែលកម្ពុជានឹងមានមុខមាត់នៅក្នុងអន្តរជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅពិភពលោករាល់ផ្នែកទាំងអស់នឹងសម្លឹងទៅលើកម្ពុជាតើតើកម្ពុជាអាចនឹងអនុវត្តក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់តំបន់និងឈានចូលទៅជាសមាជិកមួយនៅក្នុងសកលលោកបានកម្រិតប៉ុណ្ណាអាស្រ័យទៅលើការវិនិច្ឆ័យមិនត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេបាទប៉ុន្តែជារឿងផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់ផងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជឿលោកសុភ័ក្រជជែកពីរឿងការស្ដារនយោបាយកម្ពុជានេះឡើងវិញបាទលោកសុភ័ក្រលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពដែលអាចមានការប្រកួតប្រជែងពីខាង គណៈបកប្រឆាំងដែលឥឡូវបែកខ្ញែកគ្នាច្រើនផ្នែកប៉ុន្តែក្រុមពីរធំធំបាទដែលនៅតែអះអាងថាមិនមានការបែកខ្ញែកគ្នាគឺក្រុមលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបាទដែលជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយហ្នឹងដែលអះអាងថាមិនមានការបែកខ្ញែកគ្នានៅឡើយហើយនៅតែទាមទារឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចដដែលបើសិនជាសេណារីយ៉ូនេះมันអាចទៅរួចដោយដែលលោកលើកឡើងថាมันអាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញបានទេនោះតើវាមានការប្រគួតប្រជែងដែលសមហើភាពទេបាទអាចថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងទទួលស្គាល់ភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់ទេបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលមានកម្លាំងបណ្ដំប្រសងអាចប្រគួតបាននោះនៅតែមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយលោកសភាបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតវ៉ាឲ្យខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលត្រូវបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញហើយគឺថាការតវ៉ាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានខ្លាំងណាស់ដែរបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តសភាអាមេរិកក៏ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហារឿងពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាទីផ្សារសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ធ្វើពិន័យទៅលើបញ្ហារឿង ABA បាទឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនបាទរបស់រដ្ឋអំណាចកម្ពុជាបាទក៏បានត្រូវពិន័យទណ្ឌកម្មអត់ឲ្យចូលប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ឲ្យស្អីហ្នឹងគឺថាវាច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែឲ្យតើឲ្យធ្វើលឹះហ្នឹងបានទេសម្រាប់បានបាទព្រោះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដើរទូនីតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយបាទម្យ៉ាងទៀតគណៈបកប្រឆាំងខ្លួនឯងបាទគឺថាសឹងតែបែកខ្ញែកគ្នាទោះបីជាដោយលោកមនីមានសាសន៍មិនអញ្ចឹងគឺថាទោះបីជានៅតែនិយាយថាអត់មានបែកខ្ញែកទេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសភាពការជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងក៏បានឃើញដែរបានអ្នកបោះឆ្នោតក៏បានឃើញដែរថារវាងក្រុមលោកខំសុខាហើយលោកសំរងស៊ីនឹងគឺមានការវាយប្រហារគ្នាមកឥតឈប់ទេតាំងពី2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះបាទដូចហើយជាក់ស្ដែងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនក៏បានសេសសម្បត្តិទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងសុំធ្វើនយោបាយឡើងវិញសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសធ្វើនយោបាយហើយក៏បានបង្កើតគណៈបកនយោបាយបាទជាច្រើនទៀតដែលចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅគឺថាជាក់ស្ដែងគឺមាននៅសល់តែសម្បកទេបាទដូច្នេះសភាពការទូទៅមិនអំណោយផលនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងដេញក្រុមនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងក៏បានទទួលស្គាល់សភាពការនេះហើយព្រោះបើមិនទទួលស្គាល់មិនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដើម្បីនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងនាមគណៈបកថ្មីទេបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយពួកអង្គទូតជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាដើមនឹងគេបានទទួលស្គាល់សភាពការនេះថាជាសភាពការការពិតទៅហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញរឿងនៅតែប៉ុណ្ណេះទេរឿងនៅតែត្រង់ថាតើគណៈបកដែលបែកនេះបាទអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយមកក្តាំងទៀតទេបាទបើសិនជាពួកគាត់ចូលរួមឡើងវិញបាទហើយនៅក្នុងផ្លាកថាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទូបីក្រៅប្រទេសក៏ដោយក្នុងប្រទេសក៏ដោយទូបីជានិយាយស្អប់គ្នាមិនបានដែរក៏ប៉ុន្តែមានការគ្រប់គ្រងជាចលនារួមមួយនៅក្នុងការចូលរួមទីនេះឡើងវិញអានឹងស្ថានភាពនយោបាយអាចផ្លាស់ប្ដូរដែរអាចកែប្រែដែរហើយសហគមន៍អន្តរជាតិក៏នឹងសម្លឹងមើលក៏នឹងវិភាគនឹងទៅតាមនឹងដែរត្រង់ថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ដែររំលាយទៅហើយត្រឡប់មកវិញគ្មានទេនៅក្នុងសេណារីយ៉ូនោះខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេនេះជាការពិតបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រថ្មីថ្មីហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការកក្រើកឡើងវិញនៃគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីទោះបីជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាហ្នឹងបានរំលាយបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែគណៈបកចាស់របស់លោកសំរងស៊ីហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទាន់បង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ថាតើនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ជាតិពេលខាងមុខឯងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបណ្ដាដូចដែលលោកវិភាគទីខាងដើមតើនេះជាសញ្ញាណមួយដែលមើលទៅគណៈបកប្រជាដូចជាអស់ជំរឹះក្រៅពីនឹងហើយត្រូវតែបង្ខំចិត្តបើសិនជាចង់នៅក្នុងឆាកនយោបាយត្រូវតែចង់មិនចង់នៅតែប្រើអ្វីដែលខ្លួនមាននេះដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាការពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនហ្នឹងបាទព្រោះបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងមែនគឺបានសេចក្តីថាទទួលស្គាល់សភាពការពិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺលែងមានជីវិតហើយបាទអាហ្នឹងគឺទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយបាទនៅក្នុងរឿងនេះហើយវាផ្ទុយអំពីការតវ៉ាការប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងដេញឆាអន្តរជាតិដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានដើរស្រ័យប្រកបកាសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានជីវិតឡើងវិញឲ្យរដ្ឋអំណាចនៅភ្នំពេញនឹងគេថាសកចិត្តចរចាដើម្បីនឹងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដំណើរការឡើងវិញខ្ញុំគិតថារឿងនេះមិនអាចទៅរួចទេមានដូចដែលលោកមនីទំតែនឹងមានសាសមកអញ្ចឹងគឺថាមានតែទទួលស្គាល់ថាការពិតហើយនឹងរៀបចំថាតើយកគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយកមកប្រើវិញឬមួយយ៉ាងណានៅក្នុងពេលហ្នឹងនេះក៏ជាជំរើសមួយដែរត្រង់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលអត់មានវត្តមានរបស់ប្រធានមកទេព្រោះគាត់ជាប់ទោសច្រើនណាស់មិនដឹងប្រមាណករណីទេបាទតើវានៅមានឥទ្ធិពលដូចដែលក្នុងករណីដែលមានវត្តមានរបស់ប្រធានទេអានេះជារឿងមួយទៀតបាទស្រាច់ទៅលើមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនិងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រង់មួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីគឺថាខ្ញុំគិតថាការដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញមិនអាចទៅរួចទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកសុភ័ក្របាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកសុភ័ក្រតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
តាសូមជម្រាបលាបាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អរវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រនៃឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដែលផ្ដោតលើប្រធានបទការស្ដារនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភារនេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្ដូរឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងពិភពលោកសត្វនិងរុក្ខជាតិដែលមិនអាចទ្រាំនឹងទឹកកាន់តែក្ដៅបានកំពុងកិច្ចចាញ់ទៅរកកន្លែងត្រជាក់នៅក្នុងភាគទី2នៃកម្មវិធីឆ្នេរសមុទ្រនិងអាកាសធាតុនេះអ្នកនាងវេរ៉ូនីកាបាល់ដេរ៉ាអ៊ីហ្គ្លេស៊ីយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតថាតើធម្មជាតិប្រឹងប្រែងព្យាបាលខ្លួនដោយរបៀបណាលោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅThis
is Goodwin Island. នេះជាកោះ Goodwin នៅរដ្ឋ Virginia. នៅទីនេះច្រាំងសមុទ្រកំពុងច្រោះបាក់យឺតៗ បើអ្នកមើលទៅខាងនោះវិញមានដីភក់មានជាតិប្រៃដែលកំពុងជំនួសឲ្យព្រៃឈើដែលធ្លាប់មាននៅទីនោះ
លោក Tyler Mason Smith ពន្យល់ថាដើមឈើมันអាចរស់នៅលើដីភក់ដែលមានជាតិប្រៃបានទេដោយសារការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្រនិងព្យុះដែលបោកបក់នៅទន្លេយ៉ក ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សទឹកកាន់តែឡើងក្តៅឡើងហើយឡើងដល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងលោកនិយាយថាទីដែលធ្លាប់មានដើមឈើដុះបានប្រែក្លាយជាព្រៃខ្មោចវានឹងធ្វើឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ Forests are great
stores of ព្រៃឈើជាកន្លែងស្តុកកាបូនដ៏ល្អប៉ុន្តែវាកំពុងងាប់សន្សឹមសន្សឹមឧស្ម័នកាបូនិកនឹងមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មជាតិឡើងវិញដូចនៅក្នុងបរិយាកាសដែលនឹងនាំឲ្យមានការឡើងកម្ដៅជាសកលដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ដីភក់ទាំងនេះជួយរក្សាឆ្នេរឲ្យស្អាតវាការពារឆ្នេរពីការបោកបក់របស់ព្យុះប៉ុន្តែវាក៏កំពុងបាត់បង់ដែរដីភក់មានសមត្ថភាពរំកិលទៅផ្នែកខាងក្នុងដើម្បីការពារខ្លួនប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរធ្វើឲ្យมันមានកន្លែងដែលវាអាចទៅបានលោក Michael Oppenheimer អ្នកត្រួតពិនិត្យគម្រោងនៃអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានមានប្រសាសន៍ថា
Bangladesh parts of India Thailand
Bangladesh ផ្នែកនៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគជាច្រើននៅថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមមានឆ្នេរដីភក់វែងៗជាច្រើននៅតំបន់ត្រូពិចព្រៃកោងកាងដុះយ៉ាងច្រើនគ្របដណ្ដប់នៅតំបន់នោះយើងកំពុងបាត់បង់មូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធទាំងនោះហើយ
អ្នកស្រី Deborah Steinberg កំពុងប្រើប្រាស់សំណាញ់ដើម្បីប្រមូលយកសំណាកនៃសរីរាង្គផ្សេងៗដែលកំពុងផ្លាស់ទីដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
អូនអ្នកអាចមើលឃើញវា
ចាទាំងនេះជាសត្វ Copepods ដែលមានទំហំប៉ុនក្របអង្ករនិងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃបណ្ដុំចំណីអាហារក្នុងសមុទ្រ
នៅក្នុងអ្វីម្យ៉ាងដែលគេហៅថាការស្រូបទាញបែបជីវសាស្ត្រសត្វលិតលិតទាំងនេះជួយស្រូបទាញយកឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅបាតសមុទ្រអ្នកស្រី Deborah Steinberg ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសមុទ្រនៅរដ្ឋ Virginia ឬ Virginia Institute of Marine Science បាននិយាយថា
បើយើងមិនមានការស្រូបទាញបែបជីវសាស្ត្រនេះទេឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសអាចកើនច្រើនជាងនេះ 50%វានឹងបង្កឲ្យមានផលផ្ទះកញ្ចក់កាន់តែច្រើនដែលនឹងធ្វើឲ្យភពផែនដីកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើង
ការឡើងកម្ដៅផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការរបស់សត្វល្អិតក្នុងសមុទ្រអ្នកស្រី Deborah Steinberg បាននិយាយថា
យើងមានសត្វល្អិតតំបន់ត្រូពិចនិងអនុតំបន់ត្រូពិចដែលកំពុងពង្រីកទីតាំងចេញផុតពីតំបន់អេក្វាទ័រប៉ុន្តែអំបូរសត្វល្អិតតំបន់ប៉ូលនិងអនុតំបន់ប៉ូលកំពុងរួមតូចសត្វល្អិតតំបន់ត្រូពិចនិងអនុតំបន់ត្រូពិចជាច្រើនតូចជាងសត្វល្អិតទាំងនោះដូច្នេះវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកកាបូននោះទេ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងតាមដានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកគេក៏កំពុងប្រឹងប្រែងជួយធម្មជាតិឲ្យស្ដារសមត្ថភាពខ្លួនដែរប្រភេទស្មៅឈ្មោះ Eelgrass ក៏ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកដែរពីមុនវាសម្បូរណាស់នៅឆ្នេរ Chesapeake Bay ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាងាប់ដោយសារតែសីតុណ្ហភាពក្តៅលោក Christopher Patrick នឹងក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងស្វែងរកចម្លើយ
យើងក៏ដាំស្មៅផ្សេងដែរដូចជាស្មៅ Virgin Grass ដែលមានប្រភពនៅឆ្នេរ Chesapeake Bay ដែរវាជាប្រភពស្មៅមានជីវិតនិងមានទម្ងន់ស្រាលៗនិងអាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពក្តៅបាន
ក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយគឺថាស្មៅទាំងពីរប្រភេទនេះនឹងជួយគ្នាដើម្បីរស់និងការពាររុក្ខជាតិនិងសត្វផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលតែមួយលោក Christopher Patrick អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថាន Virginia Institute of Marine Science បាននិយាយថា
Juvenile fish and crabs they have higher
ត្រីនិងក្តាមតូចៗមានច្រើនជាងពួកវាលូតលាស់លឿនជាងនិងអាចរស់នៅបានល្អជាងនៅក្រោមស្មៅដូច្នេះការដាំស្មៅនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជលផល
ក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ2021នេះពូជស្មៅ Virgin នឹងត្រូវដាំជាលើកដំបូងក្នុងគម្រោងស្ដារឡើងវិញទ្រង់ទ្រាយធំមួយនៅក្បែរឆ្នេរ Virginiaវាជាគម្រោងដែលអាចជាគំរូសម្រាប់ជាបាលឆ្នេរសមុទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញក្រុមហ៊ុនចិនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន Transsion រ៉ាប់រងមួយភាគធំលើប្រព័ន្ធ Digital និងទូរស័ព្ទ Smartphone ដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទូរស័ព្ទចិនដែលត្រូវបានដំឡើងនៅអាហ្វ្រិកមានផ្ទុកកម្មវិធីរួចជាស្រេចសម្រាប់សេវាផ្ញើប្រាក់ដែលបានជួយបង្កើនវិសាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលពលរដ្ឋមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកយល់ថាវត្តមានបច្ចេកវិទ្យាដូចនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍នោះនិន្នាការនៃបច្ចេកវិទ្យានេះបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលោកមូហាម៉េតយូសុហ្វរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Nairobi ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបាននាំមុខនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិមិត្តនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ប្រទេសកាមេរូនបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់ចិនដើម្បីបំពាក់គ្រឿងសម្ភារៈនៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុនដដែលនេះដើម្បីដាក់ចេញនៅបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងឆ្លាតវៃនិងបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលដែលមានតម្លៃ174លានដុល្លារអាមេរិកការសិក្សាមួយដោយវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Atlantic Council បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Huawei បានផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 3G ចំនួន 30% និង 4G 70% នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Eric Olander ដែលជានិពន្ធនាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃអង្គការ China Africa Project ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយពិនិត្យមើលលើសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកថ្លែងថាការវិនិយោគរបស់ចិនកំពុងតែជួយឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិករីកចម្រើន
The networking equipment is really what's so vital and what the Chinese have been able to do specifically Huawei
ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត
គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងហើយជាពិសេសតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Huawei ចិនបាននាំយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ចីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនហើយនេះជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដែលបានបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាច្រើនដែលមានលទ្ធភាពដំឡើងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G និង 5G បានពួកគេអាចទទួលបានកម្ចីសម្បទានពីធនាគារ China Exim Bank ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយទិញគ្រឿងសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei
តនន័យប្រមូលបានពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកការពារជាតិនិងគោលនយោបាយនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាបង្ហាញថាចិនបានបង្កើតគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាចំនួន266នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរួមមានចាប់ពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G និង 5G រហូតដល់ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងតនន័យនិងគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃដែលធ្វើទំនើបកម្មលើមណ្ឌលផែនការនិងគោលនយោបាយក្រុងនិងកម្មវិធីអប់រំជាដើមប៉ុន្តែស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីបានជួយជំរុញទំនើបកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការនេះអាចបង្កផលវិបាកមកវិញដោយមិនត្រូវបានវាស់វែងក្នុងទំហំជាទឹកប្រាក់នោះទេចិនបានផ្តល់កម្ចីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីជាង3000លានដុល្លារដើម្បីដំឡើងប្រព័ន្ធ Digital របស់ខ្លួនតែក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាថវិកានោះបានជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីពង្រីកការដឹកនាំប្រទេសបែបផ្តាច់ការនិងគ្រប់គ្រងលើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ទៅវិញយោងតាមការស៊ើបអង្កេតមួយដោយសារព័ត៌មាន The Wall Street Journal បច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុន Huawei បានជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គាន់ដានិងស៊ុំប៊ីធ្វើចារកម្មលើក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2019អ៊ូហ្គាន់ដាបានទទួលប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ទិញបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលមួយពីក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ក្រាបបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ូលីសនៅអ៊ូហ្គាន់ដាបានសារភាពថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំណត់ផ្ទៃមុខដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងជាង800នាក់កាលពីឆ្នាំមុនលោក Bulelani Hili គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយរូបប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌល Belfer Center នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកត្រូវតែដឹងពីហានិភ័យផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនទាំងនោះលោក Hili ថ្លែងថា
There needs to be greater public awareness and attention to this issue.And part because it's a kind of a key
ចាំបាច់ត្រូវមានការដឹងឮនិងការយកចិត្តទុកដាក់ជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយជាងនេះលើបញ្ហានេះពីព្រោះមួយផ្នែកវាគឺជាចំណុចវាស់វែងដ៏សំខាន់មួយទាំងលើការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងអាហ្វ្រិកនិងចិនដែលកំពុងបន្តទៅមុខយើងគួរតែគិតអំពីឯករាជ្យភាពនៃទិន្នន័យដែលជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយនាពេលខាងមុខ
លោក Hilly បានបន្តថាការចែករំលែកទិន្នន័យនឹងបង្កបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងចិន
The kind of security questions about data and specifically how is it managed who owns it
មានការចោទសួរជាសំណួរអំពីសន្តិសុខរបស់ទិន្នន័យជាពិសេសទិន្នន័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមានកម្មសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិងការពឹងផ្អែករបស់រដ្ឋាភិបាលលើក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីទាញយកបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈមួយចំនួនមកប្រើប្រាស
់អង្គការ Privacy International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយ៉ាងហោចណាស់24មានច្បាប់ដែលការពារទិន្នន័យឯកជនរបស់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញថាភាគច្រើននៃច្បាប់នោះមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.